Hai, halo teman-teman Creepypasta, selamat malam. Seperti biasa, sebelum bercerita gue mau menyapa kalian dulu. Ngomong-ngomong, karena udah banyak pesan masuk di Instagram yang gue terima, dan juga nanyain kelanjutan cerita gue yang belum selesai, atau nanyain kapan cerita baru gue bakal dirilis lagi, maka dari itu gue coba nyapa kalian dari cerita gue kali ini. Jujur seneng banget. Feedback kalian positif. Buat terus dengerin cerita gue. Keren-keren banget pesannya. Dan gue seneng bacanya. Makasih banyak ya. Dan yang baru dengerin podcast Creepypasta, selamat bergabung. Kalian gak perlu segan-segan untuk menyapa lewat Instagram kalau kalian punya ide atau pengalaman horor yang mau kalian ceritain. Gue dan tim Creepypasta open banget. Oh ya, virus corona yang saat ini sedang melanda seluruh dunia cukup buat semua umat manusia khawatir ya. Harapan besar gue, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan akan baik-baik aja. Sampai wabah pandemi ini berakhir. Saran gue, lebih baik kalian tetap di rumah aja dan setiap malam dengerin podcast Creepypasta. I thought it's ready to be good, then you step out from the house. Dan jangan lupa berdoa minta perlindungan dari Maha Kuasa. Nah, sekarang kalau kalian udah di kamar, pasang earphone, bantalnya udah pas di kepala dan di leher, udah kerasa nyaman banget pokoknya. Sekarang gue coba mulai cerita pelan-pelan. Dan buat kalian yang lagi di luar nongkrong atau ngendarin motor atau mobil lah, stay safe dan pastikan kalian gak ngantuk. Cerita ini latar belakangnya adalah rumah gue sendiri, di mana rumah gue itu letaknya di dalam gang. Kalau mau masuk ke gang rumah gue dari arah timur, ukuran gangnya hanya bisa dimasukin satu mobil tipe keluarga, dan masih ada sisa space lebih dikit. Kalau kalian mau nyelip-nyelip, bisalah pakai motor. Kalau ada mobil yang masuk barengan di gang itu. Kalau kalian masuk dari arah utara, cuma bisa dilewatin sama satu motor aja. Dan tentunya bakal lewatin beberapa kontrakan yang penghuninya juga gue kenal. Sebelum gue masuk untuk gambarin rumah itu kayak apa, gue mau kasih tau dulu. Jadi, dari batas pagar rumah gue itu ada teras kosong, tempat parkir motor gitu. Di luar pagar ya, maksudnya. Ya mudah-mudahan aja nanti gue terkenal, gue bisa taruh mobil di situ. Amin. Ada yang menarik di depan rumah gue ini. Persis di depan teras, kalau kita maju sedikit, setelah pagar tuh ada tembok yang besar, yang cukup tinggi. Sebelumnya sih temboknya itu cuma sebatas pinggang aja. Jadi anak-anak bisa masuk di situ, nyari belalang, main bola plastik dan semacamnya lah. Tapi sayang banget sekarang udah gak bisa. Udah dibangun tembok, diaci semen sampai halus dan dibuat pagar. Digembok juga sama yang punya. Pemilik inilah yang tanahnya dibeli sama bokap gue. Dan akhirnya dibangun rumah tempat gue tinggal sekarang. Mau info aja kalau pemiliknya ini baru aja meninggal. Sudah almarhum. Dan beliau dimakamkan di balik tembok ini yang gue jelasin. Dan ya, udah pasti tanahnya cukup luas di balik tembok itu. Dan Itu adalah makam keluarga ternyata, yang udah rata dengan tanah. Tapi, bila ada yang berpulang, tentunya pemandangannya cukup kontras dan juga bisa gue lihat dari balkon rumah gue. Iya, makam baru. Gue selalu bisa lihat itu tiap hari, baik siang dan malam. Saat gue di balkon untuk jemur handuk. Ya, sekedar baca buku atau begadang liatin langit kalau nggak bisa tidur. Nggak cuma sampai di situ aja. Pohon jambu biji yang tumbuh di dalam tembok itu juga seringkali memaksa gue buat nengok. Apalagi pohon nangkanya. Entah kapan pohon itu bisa hilang dalam hidup gue setiap malam. Menakutkan. Serius. Nggak enak banget dilihatinnya. Kadang gue suka parno. Gue selalu dibuat nggak konsen sama pohon itu setiap kebangun malam-malam. Entah cuma mau ngencing atau apalah. Kalau gue lagi sholat tahajud, udah pasti gue harus menghadap ke arah pohon itu. Karena kiblatnya mengarah sana. Kalau maju dikit, kita bisa lihat sebidang tanah yang luas tanahnya itu kayak kolam lah kalau dari atas kita lihat. Tapi dipagerin sama tembok. Yang pasti, pintu lantai gue, pintu lantai rumah gue itu yang di atas selalu terbuka. Karena adem banget kalau malam. Sejuk. Anginnya benar-benar bikin lu ngantuk lah. Benar-benar sempurna buat nongkrong atau sekedar meratapin hidup. Dan kalau siang atau sore, kita bisa lihat senja. Bagus banget. Dan pergantian warna awan yang perlahan berubah. Cukup adil dan indah banget kuasa Tuhan buat gue. Perlahan, lambat laun teka-teki dari ketakutan gue ini makin hari makin kejawab. Apalagi pas tahu kalau tanah rumah gue ini dulunya adalah kuburan juga. Namun sekarang udah total rata dengan tanah. Gue mau jelasin tapi maaf kalau ribet. Jadi gini, dulu tanahnya ini sebelum dibangun rumah, mitos kata orang atau apalah adalah kuburan yang makamnya itu adalah makam wanita. Tapi gak tahu siapa. Gue gak tahu pasti. Itu juga info dari tetangga sebelah rumah yang memang baik banget, udah kayak keluarga sendiri. Seketika tanah itu udah gak dijadiin pemakaman lagi. Karena mengalami erosi dan sering becek banget kalau setiap kali hujan. Kayak blok, kayak bahasa Betawinya tuh blok gitu. Tanah gembul basah, gak enak kalau buat diinjek. Jadi dijadiin empang ikan lele. Pas dijadiin empang ikan lele kayak gak berjalan baik gitu. Kayak gak, pokoknya gak bagus lah. Gak makmur lah usahanya. Jadi ditutup lagi. Dan akhirnya dijual. Dijual ke pembeli pertama. Pembeli pertama setelah milikin tanah ini gak bangun apa-apa. Gak bangun rumah, hanya invest aja gitu. Jadi tanah kosong. Akhirnya pemilik pertama sakit-sakitan. Dijual ke bokap gue dan akhirnya dibangunlah rumah gue ini. Buat info aja, pembeli pertama ini pun juga sudah almarhumah. Beliau berpulang sekitar 6 tahun gue tinggal di rumah ini. Beliau meninggal karena sakit. Dan beberapa tahun kemudian, pemilik tanah yang gue udah jelasin di atas meninggal juga dan dimakamkan di area tembok yang tadi gue jelasin. Cukup ribet, tapi itulah kenyataannya. Ditambah lagi katanya, makam wanita ini yang gue tadi bilang pas banget dulunya itu posisinya di kamar mandi gue di lantai 1. Tapi gak tahu kenapa gue gak ngerasain apa-apa. Ya palingan cuma sekilas wanita berdiri aja gitu tiap menjelang sore. Karena waktu itu proses pembangunan rumah gue sempat tertunda karena biaya. Jadi ya gitu. Gue cuma bisa tinggal dalam luas satu lantai, dan lantai menuju untuk ke lantai duanya itu kayak tangga, maksud gue tangga untuk menuju ke lantai duanya ini udah dibangun cuma sekedar pilar aja gitu dan susunan batu bata. Biar kalian lebih nangkep, anggap aja gue mau ajak kalian tur singkat buat di lantai satu dulu. Jadi mulai dari pagar, kalian bakal nginjek teras yang bagian dalam ya. Teras bagian dalam itu gak lebar-lebar amat sih. Luasnya cukup buat masukin dua motor kalau udah malam. Kemudian ada pintu dengan dua bagian yang bisa di slot atas dan bawah. Jadi setiap hari bisa dibuka satu bagian aja, biar ada sinar matahari masuk. Dan tepat di ruang tamu, tempat di mana kalian berdiri sekarang, ada dua sofa yang menghadap ke televisi yang dipasang pada tembok di sebelah kanan, di sisi kanan. Nah, sekarang coba kalian maju sedikit sekitar 6 langkah lah, kalian bakal lihat pintu kamar utama yang di mana itu adalah kamar bokap nyokap gue. Dan itu satu-satunya kamar di lantai satu. Cukup besar, tapi kamar ini horor kalau sore. Karena gue pernah lihat sekilas wanita duduk membelakangi gue pas gak sengaja gue tengok ke dalam kamar. Tuh cewek samar-samar lah kayak pakai dasar batik gitu, kurus, dan dia agak nengok tapi gak full, tengokannya gak full, dia agak senyum gitu, berdiri di pojok. Dan waktu itu pukul 2 malam. Gue lagi ambil air di galon karena haus banget. Oh ya, waktu itu masih satu lantai. Jadi gue tidur di ruang tamu nyokap. Dan gue juga di ruang tamu. Tapi saat itu nyokap emang malam-malam itu tidur sama gue. Pakai karpet dan TV nyala sepanjang malam. Dan emang bisa kehitung jari sih nyokap tidur di kamar. Sampai sekarang pun kayak gitu. Kayak kamarnya itu dipakai buat tidur udah jarang banget. Nyokap sering banget rep-repan alias ketiban sosok makhluk halus. Bahasa kerennya sleep paralyzed. Dan nyokap gue bilang sosok yang niban itu sama kayak yang gue lihat. Sekarang alhamdulillah kamar nyokap udah dipasang pintu. Dulu sih enggak. Cuma hordeng yang digeser aja gitu. Sesekali diikat, biar enggak ngalangin kalau mau masuk. Oke, skip. Dari sebelah kiri, kalian lihat pintu kamar nyokap gue. Di situ juga kalian bakal lihat galon dan meja makan dalam satu garis lurus ke depan. Setelah maju sedikit, kalian bakal berhadapan langsung dengan anak tangga menuju ke lantai 2. Sebelum kalian naik tangga, coba nengok ke kiri, itu ada dapur dan kamar mandi. Disitulah kamar mandi tempat si teteh suka muncul tiap menjelang maghrib. Yah, kalau nasib kita beruntung, kalian bakal dengar juga suara anak kecil cekikikan riang kayak abis dikasih uang jajan plus voucher renang di Snow Bay. Persis di bawah kolong tangga, tempat gue naro alat-alat bangunan dan berbagai macam kunci buat benerin motor sendiri. Biasanya sih suaranya berpindah-pindah. Kadang suka di dapur, kadang depan tangga di pijakan ketiga atau keempat gitu, gue lupa. Bahkan gue sering banget denger dia ketawa kalau gue di rumah lagi sendiri dan gak sengaja ketiduran di sofa di ruang tamu. Kalian udah tidur belum? Ini belum apa-apa kok. Ini cuma sekilas aja gue ceritain gimana rasanya tinggal ditemenin makhluk asing gitulah selama 3 tahun terakhir. Tangga yang belum jadi, lampu yang masih nyala namun hanya di dapur. Dan jadi kamar mandi gue di lantai satu itu belum ada lampunya. Gue kalau mandi bisa ngerasain terangnya cahaya kalau lampu dapur nyala, jadi lumayanlah kebiasaan cahayanya. Kalau nggak ada orang atau malam-malam gue kebelet banget. Gue nggak akan tutup pintu kamar mandi dan bodo amat. Karena kalau gue tutup pintu kamar mandinya, itu bakalan blackout alias nggak ada cahaya. Sesekali gue pernah buang air besar. Gue nyalain senter di HP, dan HP-nya gue taruh di tempat sikat gigi. Biar cahayanya mantul. At least ada cahaya lah. Ini bener-bener buang airnya nggak nyaman. Dan gue ngerasain seakan lagi dipantau sama seseorang dari langit-langit. Gak nyangka sih sebenarnya kalau rumah pertama gue ini yang gue tinggal setelah lebih dari 17 tahun gue ngontrak sana sini malah menakutkan. Gue akuin gue takut. Iya takut, asli gak ada obat takutnya. Apalagi pengalaman gue yang satu ini gue coba ceritain secara detail. Jadi waktu itu di hari yang sama, kebetulan hari Jumat malam lah, rumah sepi. Gue lupa kapan tepatnya. Intinya kalau gue coba inget, nyokap lagi ada acara di Mekarsari Bogor. Ya di Bogor ya, gue lupa kalau gak salah. Ya pokoknya gitu, Mekarsari. Sedangkan adik gue memang lagi acara persami di sekolahnya. Kebetulan dia panitia, jadi dari Jumat malam dia emang udah di sana buat bantu-bantulah. Sedangkan kalau kakak gue yang pertama, yang paling tua, dia nginep di rumah temennya karena besok mau manggung di salah satu acara hiburan di televisi swasta. Sedangkan gue, ya kalian tau lah, udah pasti sendiri dan bingung mau kemana. Karena pernah ngalamin motor kemalingan di rumah, di teras hilangnya. Jadi semenjak itu, bokap dan nyokap nekenin gue, semua anggota keluarga di rumah, kalau jangan sampai gak ada orang satupun di rumah. Jadi intinya pada hari itu, gue lah yang jadi last man standing. Yap, semua orang udah gak ada. Nyokap gue pergi sama adik gue yang cowok, adik gue yang cewek di sekolahan, dan abang gue nginep di rumah temennya. Lengkap. Oh iya, bokap kan gak tinggal di rumah. Kalau kalian mau tahu detail, silakan dengerin Sekolah Tua dan Ayunan Senja di list podcast Kripik Pasta. Kalian lihat ada judulnya itu. Jadi, waktu itu tuh pukul 10:30 malam kalau gak salah. Gue nongkrong bentar di luar bareng mas-mas depan rumah pas semua orang udah gak ada. Ada bangku panjang kecil buat duduk-duduk pas banget nempel sama tembok kuburan. Sekedar melantun dan berceloteh, sesekali debat kusir ngebahas pemberitaan di media. Sambil lewatin malam hari yang bakalan cukup panjang gue rasa. Gak terasa udah 00:30. Ya gue pikir masuklah ke dalam rumah. Ngapain lama-lama? TV sengaja gue nyalain semenjak gue keluar buat nongkrong depan rumah, biar kerasa rame. Alih-alih nunggu siaran ulang Liga Champions, gue ambil bantal di kamar nyokap gue. Oh ya, gue lupa ngasih tahu. Keluarga gue punya mitos yang unik, entah dari mana asalnya. Tapi yang jelas nyokap gue gak pernah matiin lampu kamarnya di malam hari. Apalagi kalau si pemilik kamar lagi pergi. Katanya nanti ada yang tidurin. Tapi begonya gue atau gimana gue gak ngerti. Lampu kamar nyokap gue ini mati pas gue lagi mau ambil bantal buat tidur di ruang tamu depan TV. Padahal, seingat gue, itu lampu emang udah nyala pas nyokap gue udah mau pergi gitu dinyalain sama dia. Pas gue ambil bantal, rasanya nggak enak banget. Seakan ada yang ngeliatin gitu. Padahal gue inget banget nyokap gue sendiri udah nyalain seriusan. Ada entah gimana nasib gue di sini sampai besok pagi. Dalam hati gue ngomong gitu. Gue jiper sendiri, padahal cuma masuk ambil bantal doang. Gue takut mah, karena pas gue ambil kamarnya gelap. Udah gitu aja. Gue tidur beralas karpet di ruang tamu. Sofa waktu itu belum ada. Bener-bener masih plong. Ruang tamu masih belum ada apa-apa. Lampu semua mati. Kecuali kamar nyokap, kan gue udah nyalain kan. Dan di dapur. Sisanya mati semua. Bahkan kamar mandi, ya kan belum ada lampu. Masih triplekan dan plafonnya juga belum ada plafonnya gitu, belum dipasang langit-langit. Mata gue setengah ngantuk. Antara masih pengen nonton, tapi badan udah minta buat rebahan aja, karena udah males. Perut juga agak lapar, tapi buat usaha tuh mager gerak. Kayak males gerak gitu, dapetin makanan atau ke dapur aja gue males. Apalagi ke depan buat pesan mie tek-tek. Intinya cuma dua alasan. Gue malas gerak dan gue takut ke dapur. Entah apa yang buat gue tiba-tiba lenyap gitu aja. Kebangun pukul 3 lah, kalau gak salah. 3 dini hari kalau nggak salah. Saking heningnya, gue bisa denger detik jam dinding itu bunyi. Cek. Kayak gitu bunyinya. Sambil mata masih kabur-kabur dikit, gue lihat di luar kayaknya habis hujan atau bahkan baru mulai kali ya, gue gak tahu. Hawanya sejuk dan kilat di langit sesekali masih muncul. Gue denger blep-blepan air di dalam galon. Blep-blep-blep. Kayak ada orang yang lagi ngambil air minum. Gue cuek aja, bodo amat. Karena gue pikir itu bunyi juga bisa disebabkan sirkulasi air galon yang mengalir ke bawah pas torong dalam dispenser udah mulai kosong. Tapi itu gak cukup sih buat diri gue tenang dan mikir positif. Meskipun cahaya TV dan komentator bola masih bergumam seraya pemain saling berebut bola buat nyetak gol. Gue bisa aja sih bangun dan nyalain lampu, tapi badan berat banget. Tapi gue tetap paksa dan coba bangun karena haus juga, mulut asem, tenggorokan kering. Boleh dibilang ini percaya nggak percaya. Ada yang manggil gue, suaranya dari arah kamar mandi. Itu mirip-mirip kayak nyokap. Cuma lebih cempreng dan agak echo gitu. Suaranya tuh seakan-akan ngalir di atas, di langit-langit gitu. Gua langsung taruh gelas gua di atas dispenser. Mungkin hanya seteguk air yang berasa kali tenggorokan. Gua langsung buru-buru nyalain semua lampu terkecuali dapur. Gua panik dan agak masih kunang-kunang mata. Karena gimana rasanya tuh, dari gelap gulita langsung kepapar sinar lampu. Sebentar. Lagi dan lagi. Lampu kamar nyokap gue mati lagi. Padahal gue udah nyalain untuk kesekian kalinya. Gue coba geser hordingnya dan seketika gue mau nyalain, gue ngeliat ada yang berdiri pas di meja rias. Sosoknya sama, kayak pakai baju batik gitu, rambut ikal agak kurus dan gue bisa lihat, duh dia sosoknya wanita pasti, tapi gue nggak total bisa deskripsinya apa ngegambarinnya kayak gimana karena gue takut setengah mati. Tapi untungnya gue sempat tekan saklar ya, tapi lampunya nggak nyala-nyala, atau mungkin nggak kena kali tombolnya karena gue ngeraba-raba itu gelap. Mata gue tetap ngeliat ke dia, tapi tangan kanan gue ngeraba-raba tembok. Gimana tuh rasanya? Gue mutusin buat keluar rumah, gak pakai pikir panjang. Buka pintu dan diam di teras. Diam di situ, stuck. Gak tau mau kemana. Gue lihat masih jam 3:30. Gue coba tinggalin itu rumah. Pintu gue kunci. Dan gue jalan keluar. Pagar gak gue kunci, hanya pintu utama aja gue kunci. Pagar gak sempat gue gembok karena takut. Tenangin diri sambil berjalan ke depan. Berharap Mas Karyo masih ada di situ. Syukur Mas Karyo masih ada. Ya langganan gue gitu kalau gue lapar tengah malam. Gue pesen mie tek-tek dan nunggu subuh. Meskipun gue harus ngutang ya, karena gue keluar gak bawa apapun kecuali jantung gue yang deg-degan, cemas, dan panik. Bingung, linglung, pelangak-pelongo. Sampai gue cuma bisa duduk. Gue sampai habis nggak tahu mau pikir gimana, mau cerita malu. Dan akhirnya gue coba bertahan lewatin sampai pagi, sampai benar-benar subuh udah terdengar tadarusnya, baru gue balik ke rumah. Sampai di situ dulu aja cerita gue. Masih banyak keanehan rumah gue yang bakal gue ceritain nanti. Kalian sebaiknya tidur. Jangan lupa follow IG-nya. Podcast Seram. Papa Oscar, Delta Charlie Alpha, Sierra Tango, Sierra Echo, Romeo Alpha, Mama. Salam hening dan selamat istirahat.